Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ang mahigit isang buwan, muli na namang nagkaroon ng mga bagong kaso ng COVID-19 dito sa Canberra noong nakaraang linggo. Nagmula ang 3 sa 5 bagong kaso sa isang pamilya na bumisita sa Melbourne. Dahil rito, pinagbawalan muna ni ACT Chief Minister Andrew Barr ang mga taga-Victoria na bumisita sa ACT. Iniutos ni Minister Barr na isara ang border sa gitna ng Victoria at ACT hanggang humupa ang pagdami ng kaso sa Melbourne ngayon. Sa mga Canberrans na nagmula sa Melbourne, kinakailangan nilang mag-self-quarantine ng 14 na araw at pumunta sa COVID-19 clinics o drive-through testing centers para magpatingin. Dahil sa mga bagong naitalang kaso, naunsyaming pansamantala ang pag-usad ng pagluluwag ng mga restriksyon sa Kapitolyo noong nakaraang Biyernes. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalik sa normal ng buhay rito. Maraming empleyado na, karamihan mula sa pampublikong sektor, ang nagbalik na sa opisina. Unti-unti na rin nagbubukas ang mga kainan at pamilihan para sa mga taong nagnanais na lumabas kasama ang mga kapamilya at kaibigan. Nagbukas na rin ang mga simbahan at muli nang nakakadalo ng misa ang ating mga kababayan matapos ang mahigit 3 buwan na pagkakasara. Nakapanayam ko ang ilan sa ating mga kababayan na mayroong negosyo dito sa Kapitolyo. Marami man ang lubhang naapektuhan dahil sa pagsasara ng negosyo, isa ang grocery ni Emma na nanapanatili ang operasyon sa kabila ng mga restrictions.
So hindi naman kami ang naapektuhan kasi essential yung aming tindahan. Kaya mas maraming namili kasi nag-panic buying yung
supply ang isa sa mga naging problema ni Emma, maliban sa paglimitan ng mga tao sa loob ng kanyang shop.
In April?
Oo, naapektuhan talaga kasi wala kaming makuhang mga stock. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil bumaba ang Australian dollars, something like that, tumaas. Bago limited na lang ang pumapasok, siyempre. Hindi pwedeng marami sa loob, kaya yung iba naghihintay sa labas, parang mabagal tuloy. Dahil nga kailangan siyam lang ang nasa loob, mga ganun.
How about po sa hand sanitizing and extra cleaning? Napadalas po ba ngayon kumpara dati, bago mag-COVID?
Oo. Ngayon noon, napadalas ang
paglilinis
ng kamay.
Opo, paghuhugas ng kamay.
Siyempre, nagkakaano na nga yung kamay ko, puro sa kakuhugas.
Nagda-dry na sa kakuhugas.
Nagda-dry na, kailangan pagkahugas, lagi kang maghuhugas, laging sanitize. Pagkatapos ng isang customer, mag-sanitize.
Dahil sa COVID-19, marami na ang nagbago sa operasyon ng mga negosyo dito sa Canberra. Ilan dito ang paglilimitan ng tao sa loob ng establishmento, extra cleaning at hand sanitizing, pati na rin ang pagpapatupad ng social distancing. Umaasa ang ating mga kababayan dito na muli nang bumalik sa lahat ang normal at tuluyan na magsugpo ang COVID-19 virus. Daniel Delenya, nag-uulat mula sa Canberra.
Nice ba makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.